Әуе толқында Азаттық радиосы. Қытай қазақтары ұлттық аспап домбыраны Гиннестің рекордтар кітабына енгізді. Шыңжаң өңіріндегі Тола ауданының 10 мың домбырашысы жексенбі күні бір сәтте қазақ халқының кеңес күйін орындап берген екен. Енді Талғат Дүйсенбекті микрофон алдына шақырайық.
Тола ауданының мәдениет мекемесінің бастығы Гүлстан Хамитқызының айтуынша, домбыраны Гиннес рекордтар кітабына тіркеуге дайындық осыдан 2 жыл бұрын басталыпты. Ұйымдастырушылар қазақ халқының кеңес күйін таңдап алған екен. Жергілікті биліктен рұқсат алған соң, аймақтағы елді мекендерде осы күйді үйрету жұмыстары басталған.
Өзімізге қарасты 7 ауыл бар да, осы ауыл одан кейін әр қайсы мектептер бар. Осы мектептерден 160-тың үстіндегі домбырашыны талдап келдік. Бұларды тілектілер қосыны деп ат қойдық. Сосын осыларға осы кеңес күйінің тәртібі бойынша, нотасы бойынша, қағысы бойынша бізден 10 мықты домбырашы осы 160 адамға тәрбиелеу алып барды. Тәрбиелеу алып барғаннан кейін бұл 160 адам енді төмендерге барып, жаңағы сол қатынасатын адамдарға бір адам мәселен қанша адамды жетектеу керек осы бойынша сатысаты бойынша тәрбиелеу алып бардық.
Дейді Гүлстан Хамитқызы. Оның айтуынша екінші тәрбиелеу әдісі аясында жергілікті биліктің рұқсатымен орта мектептерде аптасына бір сағатты домбыра үйретуге бөлген. Бұған қоса аудандық телеарна арқылы домбыра үйренейік бағдарламасы ашылып 5 минуттық хабар күнделікті эфирге шығып отырған. Әрине кеңес күйі үйретілген.
Бұрын домбыра шерте алмайтындар, я болмаса тіпті домбыраны ұстап көрмегендер деген сияқты. Енді ол алдымен мәселен осының тәртібі бойынша, нотасы бойынша осы жаңа машақатпен енді осылай үйренді. Біздің егіншілеріміз, біздің малшыларымыз да бұл жұмысқа қатты сондай қызғандылықпен, белсенділікпен қатынасты. Мәселен әзір біздің ауданымыз көлемінде енді қарасаңыз бір шаңырақта 4 домбыра, 5 домбыра, қалаяғы 8-9 домбыраға дейін осылай алғандар болды. Мәселен барлығы мәселен семьясына барсаңыз 8-9 адам сол кеңес күйін шертіп жатқан, ал көшеде кетіп бара жатсаңыз осы кеңес күйін шертіп бара жатқан. Жалпы жақсы бір тамаша ауқым болды. Кемінде домбыраны ұмытып бара жатқан, домбыраның не екенін білмей бара жатқан біздің ұрпақтарымыз үшін бұл бір үлкен үйрену негізі болды.
Дейді Гүлстан Хамитқызы. Ұйымдастырушылар ауыл-ауылды аралап, кеңес күйін үйреніп жатыр деген кісілердің бәрінің тізімін жасап, олардың өздерінің үстінен тексеру жүргізгендігін, күйді орындау барысында қателік кетіп жатса, соны дұрыстауға тырысқандығын айтады. Бұған қоса домбыра фестиваліне қатысушылар туралы мәлімет Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін заңды құжаттарға да қажет болған екен. Сонымен бірге күйді әбден үйреніп болдау дегенде орта мектептердегі сыныптар мен мектеп арасында, сондай-ақ мекеме жұмысшылары арасында жарыстар ұйымдастырылған. Осындай науқан жүргізілген соң домбыра ұстаған жұртшылық топпен өнер көрсететін күнді асыға күткен екен.
Әр мәселен бір мектептен 1500, бір ауылдан 1500 мәселен осындай болған кезде осыларды топтық енді ортаға кеп жиіп жеткізу мәселен қол қағыстарының бір кепілігі жаңа күйдің үндестігінің мәселен жалпы тегістігі одан кейін осы жөнінде ғылыми кәсіптік жақтағы нәрселерге осыдан кейін топтық жетекшілік алып бару апарылды. Сосын кейін барып ең соңында мәселен осы бір айдан артық уақыт болды бір майданға дейін солардың барлығын осы бір майданда жеткізіп бір майданда осылай неғылу болды.
Жексенбі күні қазақтың ұлттық киім киген 10450 домбырашы аудандық орта мектептің үлкен спорттық алаңына жиналған. Олардың арасында 28 ұлттың өкілі, ал олардың дені қазақтар екендігі хабарланып отыр. Үш шараны өткізу, оларды алаңға әдемілеп отырғызу жағына ерекше көңіл бөлінген. Таңертең сағат 10-да кеңес күйі орындалған.
Кеге әсерде 10 мың адам мәселен әкеп дирижер алдыға шығып бәрі домбырасын көтеріп отырады ғой енді одан жаңасындай керісе уақыт санап сағат 10-да бір тұтас бірақ бастады енді домбырамыздың басына қадаған ағыл көл бейне әдімгідей қамыстың басында енді қалай бүкіл 10 мың домбыра бір қамыс бір ағаш қарасаңыз енді ана Гиннес рекордсының орталығына келген адамдарға айтса бұл бір ұлттың рухы мәселен қандай жақсы қандай керемет өсіп тұрған бәйтерек мықты бір қарағайдың символы сияқты тік ұстаған ал шығып жаңағы домбыраны шерткен кезде 10 мың адамның отырысы былай толқып келе жатқан теңіз сияқты да оның төбесінен қарағандағы көрінісі мәселен 70-ші орынның тілшілері ақпарат саласының осылар келді солардың өздері төбеден көрген кезде айтты адамның жүрегі бір қысып бір қоя кірген сияқты сондай көңіл күйде сондай бір түрлі тебірену болатын.
Кеңес күйі орындалып болған соң Гиннес рекорд кітабының өкілдері рекорд тіркелгендігін растайтын куәлікті табыс еткен. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261 1889.